Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ideologickým aktivismem, tedy fenoménem dnešní doby, jsme se zabývali přesně před týdnem v rozhovoru s právničkou Danielou Kovářovou. A zazněla od ní velmi závažná slova, cituji. Je typické pro některé bojovníky za práva, že neposlouchají vůbec druhou stranu. Někdo z nich něco chce, ale nezajímá ho, jak to působí na ostatní. S plameným mečem bojuje za věc, kterou on požaduje a vůbec se neptá, co na to říkají ostatní. Je mi záhadou, proč za situace, kdy adopce a manželství vzbuzují takové vášně, takové útoky z druhé strany, takové emocionální vypětí, diskuze na sociálních sítích, proč jdou aktivisté tak násilnou cestou? Proč s námi neskusí vyjednávat? Proč neskusíme najít nějaký kompromis? A nebo proč se neskusí podívat na onen problém našima očima? Proč jen požadují, abychom chápali, co oni cítí, ale proč je samotné vůbec nezajímá, co cítí ta druhá strana? O tématu takzvaného manželství pro všechny si budeme povídat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem advokátka z Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti, právnička Daniela Kovářová. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Daniela Kovářová, pokud bychom schválili a náš právní řád by to umožnil, že prostě bude manželství takzvaně pro všechny, myslíte si, že by to mělo vliv na ten dosavadní klasický svazek mezi mužem a ženou? Ovlivnilo by ho to vůbec nějak, když říkáte, že mnozí vaši známí by se položili na vatru za to, aby manželství zůstalo v té podobě, v jaké ho známe dodnes?
No, záleželo by na právní úpravě. Právně by to tomu svazku neublížilo, ale ublížilo by to většinové populace. To znamená, cítili by se dotčeni, ublíženi. A teď je otázka, co aktivisté chtějí. Někdy se v těch debatách obecně hovoří, že aktivisté chtějí toleranci, jenomže přílišný tlak na toleranci vyvolává nenávist. Takže se ptám, chtějí to opravdu? Chtějí, aby tohle bylo tím cílem? Myslím si, že za to ten boj nestojí a kdybych stála na té druhé straně, tak bych ho nevedla. A protože jsem mnohokrát ve své praxi zastupovala i lesbičky a geje, zastupovala jsem jednu lesbičku dokonce v soudním řízení o osvojení dítěte druhou lesbičkou a trošku jsme věřili, že tehdy dojdeme až k ústavnímu soudu, to se tak úplně nepovedlo, takže mám zkušenosti s vyjednáváním, ať stojím na jedné či na druhé straně a tak silově bych nešla. Myslím si, že je to kontraproduktivní a že si tím znechutí tu většinovou populaci. Takže, ale jinak na tu vaši otázku, myslím si, že svátost manželství, když to řekneme těmi
archaickým
způsobem, tak je dneska na vzestupu. Ze statistik vidíme velký zájem renesanci manželství. A když se někdy argumentuje tím, že polovina dvojic žije v nesezdaném soužití, tak to je sice pravda, ale současně se nedodává to B, že v obrovském počtu těch nesezdaných párů by jeden, obvykle ta žena, hrozně ráda dovedla toho svého partnera k oltáři, ale nemá vůbec žádný nástroj k tomu, jak ho přesvědčit, přinutit, přimět, protože prostě je dneska taková volná doba a muži se velmi často ženit nechtějí.
Paní Danielo Kovářová, když jste říkala, že jste zastupovala lidi z velmi širokého spektra sexuální orientace, ať už to byly stejnopohlavní páry, nebo ať už to byly heterosexuální páry či jednotlivci. Řekněte mi, co jste vypozorovala z hlediska toho, jak se k těmto lidem staví zákon a vlastně i sympatie, řekněme, médií. Je to tak, že většina zkrátka musí chápat a respektovat menšinu, jinak se jim dostane osočení, a to většinou bez námitek. Dá se to říct takto jasně a jednoduše, anebo ta moje otázka už sama o sobě vlastně taky zbytečně provokuje?
Tak já zase začnu ze široka jako žena, advokátka, spisovatelka. První můj poznatek je ten, že vztahy heterosexuálních a homosexuálních párů jsou úplně stejné, je tam stejná dynamika, stejně se mají rádi, stejně se nenávidí, stejně se hádají, stejným způsobem vášnivě nebo rozumně, iracionálně se rozcházejí a pro advokáta v tom žádný rozdíl není. Stejně tak touží po dětech, milují je, trestají je, nenávidí je, hádají se o majetek, to je prostě úplně stejné. Pokud jde o vztah společnosti k homosexuálním párům, řekla bych, že jsme udělali obrovský krok. Já žiju na malé vsi, která má asi 2500 obyvatel. Máme tam i homosexuální páry, jednotlivce, vychovávají děti, společnost se k ním chová úplně normálně, běžně. Není, už dávno to není tak, že by ta vesnická populace byla xenofobní a ta městská a pražská, že tam by se to všechno ztrácelo jako v Babyloně, tak to prostě není. Dokonce moje zkušenost je taková, že prakticky všechny záležitosti se v registrovaném partnerství i v nesezdaném partnerství dají řešit jinak než právně. Včetně i takových věcí, když dvojice, která je nesezdaná, lhostejno, jestli je to homosexuální nebo heterosexuální dvojice, chce po sobě dědit nebo odveze dítě nebo jeden druhého do nemocnice a potřebují dostat informaci, tak ji samozřejmě dostanou. Nebavme se teď o tom, jestli je to v souladu se zákonem nebo není, ale informaci o zdravotním stavu dostanou a není k tomu třeba žádné zvláštní právní zmocnění. Takže rozdíl je vlastně dneska už jenom společné jmění manželů a to, že registrovaní partneři, ono totiž v té debatě, zase když se vrátím k té konferenci, tak v té první části obě ty aktivistky říkali, no ono je to nespravedlivé, protože homosexuální páry mají jenom povinnosti a nemají práva. Ale to je krásně vidět, že to může prohlásit jenom někdo, kdo se vůbec neorientuje v právu. V právu to není tak, že máte jenom práva a nemáte povinnosti, nebo naopak. Ani to není tak, že byste právně mohla homosexuálům přidat nějaká práva. Ono je to tak, že v době, kdy vznikal zákon o registrovaném partnerství, tak existoval pro heterosexuální páry zákon o rodině. A ten zákon o registrovaném partnerství kopíroval takřka úplně vztahy manželů podle zákona o rodině. To znamená, jejich právní postavení až na společné jmění manželů bylo takřka identické, například i včetně takových drobností, jako že po rozvodu nebo zrušení registrovaného partnerství mají ti rozvedení jedni i druzí právo na výživné. Pak čas oponou trhnul, byl přijat nový občanský zákoník a tím, že tam registrované partnerství nebylo upraveno, tak ten nový občanský zákoník v řadě věcí úplně zásadně změnil koncepci rodinného práva. Takže teď je to tak, že manželé mají úplně jiný komplex práv i povinností. Vždycky je to tak, že jeden má právo, druhý má povinnost. Takže registrovaní partneři mají prostě jiný komplex práv a povinností. Když srovnáme ta práva, tak je budou mít stejná, ale například registrovaní partneři po rozpadu partnerství už přijdou o možnost žádat o výživné po rozpadu toho partnerství. Stejně tak společné jmění manželů nemusí být vždycky výhoda, může to být i nevýhoda, která například mnoho mužů žene nebo nutí k tomu se neženit, protože nechtějí se potom dělit o majetek. Takže ono to je právně vlastně jinak.
Já si vlastně teď nejsem jistá, přestože naprosto rozumím tomu, co jste mi řekla, jestli jste mi odpověděla na tu otázku, že mnoho lidí ano. Už dneska říká, že většina musí chápat a respektovat menšinu beze zbytku a ještě u toho musí mít jako nadšený výraz. Já možná narážím na to, co mi třeba řekl můj kamarád, který leta žije v Americe a říkal, že ta společnost tam v tomto přístupu došla tak daleko, že pokud je někdo v Americe afroameričan, homosexuál a nad to ještě třeba ekolog, tak je prakticky nedotknutelný. Je mu prostě otevřená celá Amerika, možná potažmo celý svět, když to přeženu. Myslíte si, že k tomuto směřujeme u nás?
Takže chudák, bílý, heterosexuální muž, ten je bit na všech frontách. Pevně doufám, že ne. My jsme v tomhle poměrně odolná společnost a myslím si, že i to, že vedeme tuhle debatu a bez problémů a bez obav ji budeme pouštět do éteru a bez obav se můžeme procházet po ulicích, tak svědčí o tom, že tomu tak není. I když mám-li být trochu upřímná, tak musím říct i to, že jsem sebevědomá, bílá, vdaná žena, která žije v jednom manželství a nestěžuje si na tíhu svého ženského údělu, tak už to mě taky poměrně ze mě dělá cíl různých aktivistek feministického charakteru, které mi nemůžou odpustit a mají snad pocit, že bych všechny ženy nejradši nahnala k plotně, což je poněkud úsměvné vzhledem k tomu, jak jsem ambiciozní a co všechno jsem sama vystřídala. Takže abych odpověděla na tu vaši otázku, já si myslím, že to tak není. Myslím si, že většina se nemusí znásilňovat sama sebe a ustupovat až nejenom na kraj propasti, ale do propasti kvůli menšině a právě proto o tom hovořím. A mně vlastně připadá paradoxní, že i ta moje role, já jsem se tak se snažím o pochopení, vždycky vyslechnu klienta, napojím se na něho, to je konec konců naše role, náš úděl a paradoxně, jak jsem se snažila pomoci homosexuálním párům, tak to teď vypadá, že jsem ten bojovník za práva heterosexuálů a ještě za to dostávám zleva zprava. Místo pochopení, místo, aby ta druhá strana řekla, aha, jo, tak pro vás je to takhle bolavé, pro vás je to takový svatý grál. No tak to tomu rozumíme, protože my máme přece taky svoje bolesti a taky svoje raněné city. Tak pojďme se o tom bavit. No tak takovou reakci jsem nikdy nezažila. Naopak všechny argumenty, které snášejí obránci manželství, obránci heterosexuální náplně manželství, tak ty těmi aktivisty jsou úplně znevažovány. Nejenom znevažovány argumentačně, ale i útoky. Já si vlastně jsem za svůj život nezažila tolik podpásovek, hrubostí, urážek a nadávek, jako vždycky v souvislosti s touhle debatou. A znovu si říkám jenom, pro Boha, to si ten člověk vůbec neuvědomuje jednostrannost toho svého pohledu. A proč mě, když se snažím o kompromis?
Ale teď vlastně mi tady takzvaně nefalíruje jedna záležitost. Vy jste bývalá ministryně spravedlnosti. Jste z Unie rodinných advokátů. Takže máte ten pohled na věc poměrně globální, co se týká veřejného života. Velmi často vystupujete v médiích a tak dále. A vy jste říkala, myslím si, že většina nemusí ustupovat menšině. Ale na jednu stranu říkáte, že vlastně nikdy jste si neužila v uvozovkách tolik osočování jako právě ze strany menšiny. A já na to narážím, vlastně i proto jsme tuto besedu udělali, protože vy jste z této konference zveřejnila několik informačních poznámek na sociálních sítích a sypaly se na vás i hned takové urážky a taková osočování, že mě to i pohledem zvenčí vlastně překvapilo. A vlastně nerozumím tomu, čím to, že, nebo jak vy si vysvětlujete to, že ta animozita je tak značná? A abych pokračovala ve veledlouhé otázce, myslíte si, že je to opravdu jako čirá agrese a aktivismus a máme to vyřešené? A nebo že v tom je takové jako volání o pomoc a snaha dobrat se tedy těch svých práv? Jak to vnímáte vy? Máte pro to pochopení a nebo už vás to teda příliš mrzí, než na to, abyste si to třeba nechala líbit?
Já proto mám několik vysvětlení. Za prvé, ta mlčící většina je mlčící a nestaví se do opozice a nemluví o tom tolik, jako ta menšina, která je velmi hlasná. vzniká taková paradoxní situace, že přestože ta většina, která nechce vyvlastnění manželství, tak je zcela jednoznačně počtovou většinou, tak tím, že se neozývá, tak vzniká taková virtuální realita, takový optický klam, protože ta aktivistická menšina má velké mediální pokrytí, velkou schopnost dostat se do médií, má odvahu a brutalitu být hrozně slyšet. Tvrdí se, že má finanční podporu, to nevím, tak to tady nechci fabulovat, ale hlavně paradoxně vytvořila takové společenské klima, které souvisí s tím, ty nesouhlasíš, protože nechceš ustoupit menšině, to znamená, ty jsi xenofob. A najednou vlastně právo na vlastní názor, tedy té většiny říct, my to nechceme, je zaměňováno za to, ty jsi xenofob, to znamená, ty jsi špatný člověk, ty vůbec nemáš právo vylézt na veřejnost a říct svůj názor a už rovnou je ten názor urážený, už dopředu. Takže se stává, že řada lidí vůbec nemá odvahu a radši potlačí ten svůj názor, aby nedostávala přes pusu. Něco ve smyslu, já si myslím, že Ladislav Jakl řekl takovou krásnou větu, koukej bejt tolerantní, jinak dostaneš pod lamě. A to je úplně přesné a řada lidí, řada mých známých, mých kolegů dokonce potom za mnou chodí po každém takovém vystoupení nebo článku a říkají mi, prosím tě, nevzdej to, bojuj za nás, přece neustoupíme takové křiklavé menšině, nicméně rozumím tomu, že ti lidé někdy nemají odvahu a možná nechtějí nechat na sebe házet tu špínu a nechat se urážet takovými dehonestujícími urážkami, protože je velmi těžké tomu odolat. Je velmi těžké se tomu bránit a říct, co blázníte, já žádný xenofob nejsem, já mám přece moje právo, moje pocity, moje emoce jsou úplně stejně dobré jako pocity, emoce a práva té menšiny.
Paní Daniela Kovářová, co se tedy přesně na vás na tom internetu sesypalo, abychom to posluchačům, kteří nečetli, neviděli, neslyšeli, abychom jim to přiblížili. Protože mě by zajímalo, jestli se vás také někdo ze skupiny stejnopohlavních párů zastal.
No, na tom Facebooku a na Twitteru není úplně vidět, který zástupce je z které skupiny. Není to tak, že by tam měli nějaké vlaječky. Nicméně já...
Myslela jsem spíš osobně, ano, třeba nebo nějak.
Já protože vím, že... Nebo ten princip sociálních sítí je mi jasný a není to úplně první případ, kdy se mnou někdo nesouhlasil, i když, jak jste správně řekla, já jsem ze začátku jsem vyvěšovala jenom informace, to znamená, děje se konference, hovoří ten a ten, říká to a to, nebyl to žádný názor a nebylo to nic emocionálního, byla to opravdu jenom prostá, řekněme, bylo to malé zpravodajství z konference, tak jsem pak viděla, že se tam bijí za jeden a za druhý názor dvě skupiny. Jedna skupina, řekněme, zastánců manželství a pak bojovníků.
Pro všechny.
Ano. A ti bojovníci za práva homosexuálů, tak ti byli velmi brutální a používali vůči mně i vůči těm ostatním sprosté nadávky, posílání někam, u mě vytahování různých pseudo kauz z minulosti, výmyslů a podobně. A potom, když ta diskuse pokračovala, já už jsem se do ní nezapojovala, nicméně viděla jsem ty komentáře, konec konců i můj Facebook, i Twitter jsou veřejné, takže si to tam kdokoliv může najít, tak se navzájem do sebe pouštěli i různými podpásovými argumenty ve smyslu, no tak běžte někam, patříte do nějakých prvohor a podobně. A mnohé z těch komentářů se prostě do média vůbec říct nedají.
Vy jste se zmínila, ta menšina má velké mediální pokrytí. A to si myslím, že je prostě fakt, který můžeme konstatovat, protože kdykoliv si pustíme televizi, tak to je. A dokonce, a to se mnou souhlasí právě i mý kamarádi, kteří jsou homosexuálové, že se neměří stejným metrem. Ano. Jak si to vysvětlujete? Čím to je? Je to vlastně taková snaha... že rovnou nabízím odpověď, promiňte, snaha ochránit tu menšinu nebo ukázat, já nepatřím do prvohor, já jsem prostě progresivní? Jak si to vysvětlujete?
Já mám racionální vysvětlení. Emoce jsou zajímavé. Emoce se vždycky dotknou posluchačů a diváků. To znamená, je to téma pro média zajímavé. Na rozdíl od nějakých suchopárných právnických kliček, vždycky ty dvě hádavé strany si myslím, že zaujmou víc, takže je to dobré téma pro média, proto tamto místo je, řekla bych, z mého pohledu, je úsměvné, když si vezmete, kolika procent populace se tato záležitost může týkat, tak je to vlastně pseudokauza a vůbec nemá mít zabírat první stránky tisku a médií, ale prostě se to tak děje. Pak bych řekla, že je u nás moderní zveličovat všechno, jakmile se řekne slovo xenofob, tak to zveličovat. Ale jinak ten postup, ten mi připadá, ta technologie vlastně urážek té většiny mi připadá, že už by se dala vyučovat. Zaprvé my to chceme, protože nám ta většinová společnost ubližuje. Teď máme nějaké antidiskriminační zákony a předpisy, dá se vytáhnout něco z Evropské unie a podobně. To je stádium jedna. Stádium dvě, vaše argumenty té většinové společnosti neuznáváme, protože jste xenofobní. To znamená, ne protože jsou to špatné argumenty, ale vy jste xenofobní, čímž to se zmenšuje počet bojovníků, obránců. V té právnické branži bych řekla, není moc kolegů, kteří by měli odvahu na takových konferencích vystupovat. Krásně je to vidět třeba na Slovensku. Já občas poskytuju i rozhovory pro slovenskou televizi. Tam mi několikrát řekli, že vůbec nejsou schopni najít žádného právníka, který by bojoval na téhle pozici na Slovensku. Velmi podobné je to s Istanbulskou úmluvou. A když zhromáždí ta většinová společnost argumenty, tak argumenty pro ty vaše argumenty, tedy ty moje, nejsou důležité a pak jste úplní magoři a měli bychom vás upálit. A za této situace pak už z té většinové společnosti nemá nikdo moc odvahu vystupovat a být se za ta práva. Takže myslím si, že to může klidně nastat i ve sněmovně. Právě proto mě tehdy Patrik Nacher oslovil a domluvili jsme se, že možná ten kompromisní návrh by měl šanci projít, protože když ta řvavá menšina způsobí takovou atmosféru, tak poslanci budou mít obavu hlasovat proti, protože se to prostě může...
Proč si takto nabíhat?
Přesně. A já jenom dodám, že před rokem a půl už to opravdu vypadalo, že Patrik Nacher s tím návrhem zákona vyjde, načte ho do toho parlamentního procesu. A nejspíš by vám to mnohem líp řekl on sám, ale ten odpor, který se i vůči němu začal odvíjet v tu chvíli, kdy jsme tu informaci zveřejnili, tak ho nakonec přesvědčil, že to neudělal. To znamená, není to nic, co bych si vycucala z prstu.
Vy jste tady říkala, že jakožto právník jste na určitou míru invektiv a třeba útoku už i zvyklá za 30letou praxi. Ale přesto jste říkala, že na internetu vás takto výrazně napadli úplně poprvé. Je to tak? Rozuměla jsem tomu správně?
Ano, tímto způsobem ano.
A budete i vy teď ve svých výrocích opatrnější, protože, jak už jsem to tady jednou řekla, proč si nabíhat, proč si nechat nadávat, když navíc ještě člověk se třeba snaží o to, aby si ty dvě strany porozuměly a spíše má svůj osobní zájem na tom, aby tam vystoupil jako mediátor. A ono ne. Dáte si více pozor?
A teď je otázka, jestli pozor. Já si myslím, že se nedopouštím žádných urážek. Já vlastně, je to zajímavé, co se mi děje. Já nejsem žádný typ bojovníka. Já jsem opravdu spíš taková řeka, která zkouší různé jiné cesty. Nejsem žádná velká vlna, určitě nevystupuju na žádných hranicích, netřímám žádný prapor, takže mně připadá neuvěřitelné, že se mi tohle děje. Já se naopak stále víc a víc snažím dívat se ze všech možných stran na ten problém a právě proto jsem se pokusila vymyslet nějaký jiný termín. V tom návrhu zákona jsem si myslela, že bude stačit vypustit termín to přídavné jméno registrované a že to bude jenom partnerství. Jenomže to aktivisté taky nepřijímají, říkají, že partnerství, že to je obchodní partnerství, anebo že to je pojem i pro stejno, i pro nesezdaného muže a ženu.
Což by nemuselo asi vadit, ale tak nerozumíme to těm argumentům úplně, ale partner, to běžně se mý přátelé takhle představují, to je můj partner, anebo, a ať už jsou stejnopohlavní nebo heterosexuální.
Já jsem si právě říkala, že možná by, že bych si velmi ráda u kulatého stolu někdy podebatovala s tou druhou stranou ve smyslu, tak pojďte, když vidíte, jaké emoce to vzbuzuje, tak pojďte zkusit nejprve srovnat ta práva a povinnosti a uvidíme, co se stane, uvidíme, jakým způsobem možná, není vyloučeno, mám dospělé děti, tak se jich ptám, moje dcera říká, vlastně je stejného názoru jako já, říká manželství nechme pro muže a pro ženu a syn, který je o 5 let mladší než moje dcera, tomu je to úplně jedno. To je ovšem velmi jemný, něžný, nekonfliktní tvor, takže není vyloučeno, že to je možná záležitost generační, ale střední generace a vyšší generace a seniorská pro ty to manželství pořád má opravdu obrovský význam a tak možná počkejme 50-70 let, třeba se to změní, ale teď je určitě ta situace taková.
Paní Daniela Kovářová, vy jste se o něco pokusila, máte svých starostí dost, své práce dost, svých klientů dost, narazila jste, vyslechla jste si invektivy typu homofob a podobně. Může tedy nastat situace, že nad tím mávnete rukou a řeknete, dělejte si, co chcete, já tohle prostě nemám zapotřebí?
Nemůžu vyloučit, co se stane v budoucnu, ale ke mně se ty věci nějak dostávají, aniž bych pro ně sama něco dělala. Takže znovu a znovu, přestože si říkám, dokonce nedávno jsem si říkala, před korokrizí jsem si říkala, tak dobře, tak třeba už nazrál ten čas, nech si to páni poslanci rozhodnou. Dobře, většinová společnost tím nesouhlasí, ale máme tady reprezentativní zastoupení, které jsme si zvolili, tak prostě zákonodárný proces běží, tak nechť to schválí. Já sklepnu podpatky, budu si o tom myslet svoje a teď se ale vracím k tomu zpátky. Co pak chtějí aktivisté? Chtějí přijetí? Tak přijetí ale tímhle způsobem nedosáhnou. Dokážou tím nátlakem, možná dokážou zmanipulovat poslance a senátory. Když schválí tady tu změnu, tak dobře. A to se prosím, ještě jsme se nebavili a neotevřeli jsme téma rodičovství. Teď si jenom vemte, že máme 3 domněnky otcovství a ty jsou všechny navázány na manželství, nebo minimálně teda ty první jsou navázány na manželství. A teď bychom mohli vést celou další právní, poměrně komplikovanou debatu, jak to bude, když se rozvede lesba se svým manželem a vstoupí do druhého manželství s jinou lesbou, tak v důsledku tady té změny budeme muset zrušit pojem otec a matka a nahradit ho pojmem rodič 1, rodič 2.
Ve Francii už to frčí.
Já ovšem nechci být rodič 1 nebo rodič 2 a budeme muset vyřešit, jak to teda bude to si vymyslíme ten nesmysl, že ta lesba 2 se stane rodičem 2, když při tomto dítě bude mít od toho manžela rozvedeného tehdy to bude tím rodičem? To není vůbec tak jednoduché, to má spoustu konotací. I to je důvod, proč možná bychom měli nechat být manželství s mateřstvím a řešit srovnání práv a nevázat do toho to rodičovství, protože to nám komplikuje, to opravdu není žádná technikálie. Technikálie je to, že 2 homosexuálové nebo 2 lesby můžou uzavřít sňatek na kterékoliv matrice. Dobře, to je řekněme jednoduché. Ale úplně bych do toho rodičovství nepletla, taky už proto pojďme se podívat na problém, kolik homopárů si bude chtět pořídit děti. A jinak, když se vrátím k té vaší otázce, nevím, co bude v budoucnu, ale pokud ke mně život znovu zavane tady toto téma tak se nepolékám. Myslím si, že je třeba, když člověk má nějaký názor, tak je třeba ho říkat. A jestli jsou mezi námi občané, kteří se toho z jakýchkoliv důvodů osobních bojí, mají proto svoje důvody, prostě nechtějí nést tu kůži na trh, tak už jsem ji nesla tolikrát, že ji ponesu. A když už se mi to stalo, aniž bych si o tu roli řekla, tak do takových pořadů, jako je ten váš, budu chodit a na konference budu chodit a co si budu myslet, to budu říkat. A budu se současně snažit skorigovat ten pohled, abych nemluvila jenom za sebe, ale abych mluvila i za ty občany, kteří k tomu třeba nemají příležitost.
Jsem ráda, že vás tady znovu uslyšíme, jak jste teď slíbila. A otázka na závěr. Já jsem v úvodu zmínila, že se opět vrací do toho našeho života jakási ta normálnost, na kterou jsme byli zvyklí před pandemií, a s nimi právě i tato témata. Zatímco v době pandemie jsme stále řešili, co budeme jíst, jak bude fungovat zásobování, zda budeme mít nějaké peníze, i když nemůžeme pracovat, tak tato témata jsme neřešili.
Protože šlo o život.
Ano, a já možná položím takovou svatokrádežnou otázku. Znamená to, že když nám zase bude trochu líp, uleví se nám a budeme se mít dobře, tak se zase utopíme v tématech a někdy možná opravdu jenom slovíčkaření? Myslíte si, že prostě to je náš osud? Že když je nám dobře, tak si prostě naložíme a začneme tak jako zdravě myslet, jenom když nám jde možná o život?
No, já jsem o tom přemýšlela, říkala jsem si, že v té korokrizi jsme poznali, o co vlastně v životě jde a co je důležité, jako rodina a vztahy a podobně. Ale teď se ukazuje, že jsme asi nepoučitelní a že jsme možná tak rozmazlení, že nemáme jiné problémy a tak si je musíme vymyslet. A toto je jeden z těch pseudoproblémů, velmi podobně jako elektromobilita a klimatická krize a podobně.
Daniela Kovářová, já si moc přeji, aby nás další vir nepřišel poučit o tom, co je v životě skutečně důležité a pro život důležité. A děkuji vám za to, že nad věcmi přemýšlíte a jste připravena se o své myšlenky a poznání podělit. Díky za to.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme i s vámi, ale brzy se můžete těšit na další premiérový díl Kupředu do minulosti. Ovšem na našem webu či Facebooku si své oblíbené hosty i témata můžete poslechnout kdykoliv. Děkujeme za podporu. Díky vám může Kupředu do minulosti existovat. Těšíme se na další společné setkání. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.